No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja tänään mennään katsoa sitten tuommoisia asioita, mitä tuossa on. Verkkotopologia, ja piiri ja pakettikytkentäinen verkko ja sitten viive siellä ja kerrosarkkitehtuuri ja vielä datan paketointia kerroksittain, että kaikkea yritetään käydä tänään läpi. Ja sitten ensi viikolla onkin opetustauko yliopistolla, niin pääsiäisen takia ne ei ole luentoja ja sitten kahden viikon päästä jatkuu tuota. Mennään kalvoille. Eli verkkotopologia. Nyt me nähtiin viime kerralla tai viime luennoilla muutamalla on nähty, että siellä on kaiken näköistä tuota internetissä, että meillä on ne isot tiedonoperaattorit ja sitten siellä on se fyysinen tekniikka, missä voi olla langattomia, langattomia linkkejä siellä laitteiden välillä, eli tuossa mobiili- ja tukiasema välillä voi olla linkkejä, ja nyt ne linkit sitten siellä verkossa muodostaa tämmöisiä, tai niistä voidaan muodostaa tämmöisiä erilaisia verkkotopologioita, ja nyt jos pistin tämmöisen vaikka matkapuhelin soluun, niin tämä on käytännössä sitten matkapuhelin solu on tämmöinen tähtitopologia, jossa tuo keskimmäinen pallukka on sitten tukiasema tai kytkin tai reititin tai kaikkien näiden yhdistelmä. Eli semmoinen verkkotopologia, jossa kaikki laitteet on omalla fyysisellä linkillä kytköksissä siihen keskuspisteeseen tuossa tähtitopologiassa. Tässä se on tukiasema ja sitten se on kytkin, jossa on lankaverkko, niin siellä on sitten kytkin, tuon kytkimen symboli. Laitteet on kytkimeen yhteydessä ja sitten sieltä kytkimessä voi olla reititin samassa laitteessa. Idea on se, että jokaisella on oma linkki, josta pääsee sinne keskuspisteeseen. No sitten keskuspisteestä yleensä, kun on isompi verkko, niin siitä lähdetään sitten puurakenteella menemään eteenpäin. Eli tällä yliopistolla, kun laitteet on langattomasti tai langallisesti kytkimeen yhteydessä, niin sieltä sitten tämmöinen puurakenne, joka lopulta vie sitten jonnekin yhteen paikkaan, mistä sitten on yhteys internettiin. Nähtiin, että Jyväskylän yliopiston verkosta on yhteys Funettiin. Funetti antaa internetyhteyden maailmalle Jyväskylän yliopistoon. Niin se on tämmöinen puurakenne, joka sitten, jos toisella puolella katsoo, niin internetissä tullaan yhteen pisteeseen, josta se puun oksat lähtee hajautumaan ympäri sitten sitä organisaatiota, mihin se nyt tulikaan. Eli sitten loppupäässä on sitten kytkimiä, joihin on sitten laitteet on yhdistetty. Eli puurakenne on hyvin yleinen tämmöinen sitten rakennuksissa tai muussa vastaavassa oleva, kun yhdistetään useampia lähiverkkoja. Eli käytännössä, otetaan kuvaa vähän tuo, eli mitä täällä on, niin tässä on lähiverkko, langallinen lähiverkko ja täällä on toinen langallinen lähiverkko. Täällä on sitten suoraan reitittimeen kytketty tietokoneita, että siellä on sitten reitittimessä kytkin. Eli nämä hyvin usein voi olla sama laite. Mutta sitten kun on tämmöisiä isompia verkkoja, niin niissä yleensä kytki ja reititin erotetaan toisistaan, että ne annetaan tehdä omaa tehtävänsä niiden laitteiden, että kun tarvii paljon laskentatehoa, niin ne eritetään toisistaan. Sitten täällä on tämmöinen väylätopologia, jota ei enää oikeastaan käytössä. Tämä oli aikaisemmin käytössä lähiverkoissa tämmöinen väylätopologia, mutta tänä päivänä tämä on lähinnä sitten se kaapelitelevisioverkko. Eli se tulee se kaapelitelevisiosignaali ja ne on sitten samassa väylässä, joka asunnot siinä kerrostalossa tai rivitalossa, missä tuleekaan se kaapelitelevisiosignaali. Eli ne on silleen väylään kytketty, että ne jakaa tämän väylän tässä toistensa kesken. Eli ei ole enää mitään yksittäistä omaa linkkiä sinne keskuspisteeseen. Tällä sitten joku, että nämä pallukat tässä, niin voi nyt tarkoittaa, että se on tietokone tai sitten kytkin tai reitit. Että joku tässä laitteesta sitten olisi tässä väylässä kytkin tai reitit, josta sitten pääsisi ulkomaailmaan josta väylästä. Puurakenteessa niin yleensä ne kaikki on reitittimiä, jotka sen puurakenteeseen kuuluu. Tuo keskuspiste tuolla on sitten tähtirakenteessa reititin. No sitten jos mennään esineiden internettiin, Internet of Things, IoT-verkkoihin, niin siellä voi sitten olla myös tämmöinen tähtirakenne käytössä. jossa sitten se keskuslaite, se ei ole kytkin tai reititin, vaan se on IoT-laite sinällään, joka sitten ehkä välittää jollain keinolla dataa eteenpäin. Siellä IoT-maailmassa voisi olla tämmöisen MES-verkkoja, mä en tähän suomennosta koskaan löytänyt tai ehtinyt etsimään, joissa sitten kun meillä on erikokoisia laitteita, erilaisia laitteita IoT-laitteita verkossa, niillä on eri tehoja, erilaisia ominaisuuksia, niin nyt täällä nämä linkit ei välttämättä tarkoita sitä, että se on lankalinkki. Se voi olla langatonkin, se vaan kuvastaa sitä loogista linkkiä, mikä on laitteiden välillä. Niin MES-tyyppinen verkko on yleensä sitten semmoinen, että siellä ei kaikista paikoista ei päästä suoraan sitten sinne ulosmenopisteeseen, joka nyt vaikka olisi tuossa, mistä lähdetään internettiin, vaan siellä joudutaan käyttämään muita verkon laitteita siihen, että päästään esimerkiksi pois tästä omasta verkosta ja internettiin. Tai kommunikoida, ei tarvitse välttämättä IoT-verkolla olla internetyhteyttä, vaan siellä joku pää, voi olla, että tuossa on joku laite, joka kerää dataa useammasta IoT-solmusta, jotka mittaa jotain eri puolilla maailmaa, tai sanotaan ei ihan maailmaa, mutta eri puolilla jotain kaupunkia tai kuntaa. Ja sitten kun niillä kaikilla ei ole tarpeeksi tehoa lähettää sitä signaalia sinne laskentapaikkaan, datan keräyspaikkaan, niin käytetään sinne muita IoT-laitteita, samassa verkossa olevia IoT-laitteita, käytetään siihen, että niiden kautta välitetään se informaatio sit johonkin keskuspisteeseen. Eli MES-tyyppinen verkko on tämmöinen, että siinä ne laitteet, IoT-laitteet toimii myös siinä verkon liikenteen välittäjänä. Eli täällä tähtiverkossa niin tietokoneet ei ne välitä muiden liikennettä, ne vaan lähettää sinne kytkimelle dataa ja kytkin ohjaa sitten eteenpäin, jos se on menossa, riippuen mihin se on menossa. No sitten täällä on vielä, no fully connected voisi olla kanssa IoT-verkko, jossa sitten kaikki laitteet on silleen sijoitettu, että niiden lähetysteot riittää siihen, että ne saa sitten yhteyden datan kulkemaan jokaiseen laitteeseen. Eli IoT-verkossa voi tämmöinenkin tilanne olla, että kaikki laitteet kykenee kaikkien kanssa kommunikoimaan. Ei tarvita mitään yksittäistä pistettä, jonka kautta kommunikoidaan, vaan suoraan lähetetään siinä verkossa oleville laitteille dataa. Sitten täällä on vielä jäljellä esittelyssä linja ja rengas. Eli tämmöisiä verkkotopologioita, joita ei käytännössä enää ole olemassa. Tämmöinen rengas voisi ehkä olla tuolla operaattorin runkoverkossa, että ne laittaa reitittimensä renkaaseen. Mutta ehkä sekin on hyvin, hyvin harva, koska tämä renkasrakenteessa on se huono puoli ja samoin tässä linjassa, että nyt se vaatii sen, että kaikki laitteet on hengissä. Eli tässä viestit, kun välitetään, niin ne menee näiden kaikkien laitteiden läpi. Eli jos sä haluat täältä kommunikoida viimeisen laitteen kanssa, niin kaikkien siinä välissä olevien laitteiden pitää olla hengissä, jotta ne pystyy välittämään sitä liikennettä. Sama renkaassa. Jos sä haluat kommunikoida tuolla olevan laitteen kanssa, niin rengasta pyöritään joko yhteen suuntaan tai sitten voi olla semmoisia renkaita, että saa mennä molempiin suuntiin. Mutta kumminkin pitää mennä rengasta pitkin. Ja nyt nämä laitteet, niin silloin aikoinaan kauan sitten niin oli tämmöisiä verkkoja olemassa, missä nämä laitteet, nämä pallukat, oli tietokoneita. Että ne tietokoneet joutuivat välittämään toistensa liikennettä tämmöisessä renkaassa tai linjassa. Ja se ei ole niin hankala, jos tässä on, kaikki on kytkimiä ja reitittimiä. Ne pystytään aika hyvin pitämään hengissä. Mutta sitten kun siellä on yksittäisten käyttäjien tietokoneita, jos sieltä sitten putoaa yksi tietokone pois käytöstä, niin se rengasrakenne hajoaa. Eli se on huono puoli näissä molemmissa, että kaikkien laitteiden pitää sitten olla siihen verkkoon kuuluvana. Sillä yhtäkään tietokonetta ei voi sammuttaa sitten semmoista lähiverkosta. Eli nämä oli aikanaan lähiverkkotopologioita, joita käytettiin ennen kuin sitten tämä tähtitopologia. Väylätopologia ja tähtitopologia, sanotaan, että väylätopologia voitti tämän linjan ja renkaan. Kun lähiverkkotekniikoita kehitettiin, niin tämä rengas ja linja kilpaili Ethernet-tekniikan kanssa. Se oli semmoinen token bus ja token ring-tekniikat, jotka sitten hävisi kilpailu Ethernet-tekniikalla, jota viimeksi vähän käytiin läpi. Ethernet toimi alkujaan väylätekniikalla, mutta siinä oli tämä yhteinen väylä, huono puoli tässä Ethernet-tekniikassa, niin se Ethernet sitten pikkuhiljaa kehittyi ja käyttää tänä päivänä tähtitopologiaa, jolloin jokaisella on oma linja tuonne kytkimeen. Ja se mahdollistaa sen, että ei tarvitse kärsiä muiden ruuhkasta tuossa liikenteessä. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, kun siellä on linja, jota käytetään, niin sitä pystyy yksi laite käyttää kerrallaan sitä linjaa. Et jos siellä yksi lähettää dataa, niin muut joutuu odottamaan tässä väylätopologiassa. Läheessä niin kaikki pystyy lähettämään tuonne keskuslaitteelle dataa, ja sitten se on tuon keskuslaitteen kapasiteetista kiinni, että kuinka nopeasti se pystyy kaikkien dataa käsittelemään ja välittämään eteenpäin. Okei, siinä verkkotopologiat. No, nopeasti käsitelty läpi. Mennään katsomaan sitten verkon ydintä. Eli nyt siellä on nähty verkkotopologiaa, kaiken näköistä. Tämä verkon ydin mulla tässä tarkoittaa sitten sitä, että mitenkä sitä dataa välitetään siellä verkossa. Ja mulla on tässä tämmöinen termi kuin piirikytkentä, ja sitten kohta tulee pakettikytkentä, ja sitten voisi olla vielä semmoinen kuin viestikytkentä, jota mä en tähän ole käynyt läpi, kun sitä viestikytkentää ei käytetä. Käydään vähän myöhemmin läpi, mitä se tarkoittaa, miten se eroaa pakettikytkennästä. No, piirikytkentä on sitten semmoinen, mitä vanha lankapuhelinverkko käyttää. Ja tuo piiri on sirkuit-sanasta tulee, ja katsotaan tuota materiaalissa, mulla onkin kuva piirikytkennästä 40-luvulla. Eli jos olette nähnyt puhelinkeskuksen vanhasta elokuvasta, niin siellä sitten tuota ihmiset kytki johtoja sen mukaan, kun sinne joku halusi soittaa puhelimella, tuli tänne puhelinkeskuksen tieto, että hei, mä haluan sille ja sille kaverille soittaa, niin sieltä sitten kytkettiin yhteen kaksi ulos lähtevää johtoa, jotka sitä puhelinkeskuksesta sitten meni eri paikkoihin. Samaan tapaan toimii nykyinen puhelinkeskus, mukaan lukien matkapuhelinkeskukset, että siellä tapahtuu kytkentää, mutta nyt se on automatisoitu. Ja mitä siellä, miksi siinä on se piiri, niin siellä on sirkuit-sana englannissa, eli siellä käytännössä sitten on johtimia paljon, tai sanotaan, että siellä on johtimia sitten paljon tuolla sisällä, jota sitten yhdessä kutsutaan piiriksi, tulee englanninkielisestä termistä, ja siinä sitten kytketään niitä tulevia signaaleita. Eli mitä tässä tarvii tehdä, niin piirikytkennässä täytyy varata resurssit. Eli nyt kun halutaan soittaa, niin ensin täältä, mä nyt piirrän kännykää, kun mä en osaa lankapuhelinta piirtää kunnolla, että se nyt kuvastaa lankapuhelinta. Sieltä tulee matkapuhelin sama asia, kun soitetaan. Puhedataa viedään. Niin soitetaan, varataan resurssi tästä. Lanka-aikaan se oli kuparijohto, mikä on muutenkin omassa käytössä, mutta varsinkin mitä varattiin, niin varattiin tältä matkapuhelinkeskuksesta. Siellä on tietty määrä johtoja siellä puhelinkeskuksessa, joihinka sitten joita voidaan ottaa käyttöön. Eli on tämmöisiä välijohtoja täällä keskuksessa, ja kun sinne tulee puhelu, niin varataan joku johto käyttöön tälle puhelulle, mikä tuossa menee näiden kahden välillä. Ja siellä on tietty määrä niitä johtoja olemassa. Sitten kun kaikki nämä sisäiset johot on täällä puhelinkeskuksessa käytössä, niin ei pystytä enää välittämään liikennettä. Ja sitten voidaan todeta, että okei, puhelinkeskus, kaikki sisäiset linkit on täynnä, että siellä ei voi kytkeä enää niitä johtoja. Sitten kun se johto on vedetty sinne kahden ulos lähtevän johdon välille, niin silloin se yhteys on kytketty, fyysinen yhteys on kytketty, ja siinä ei ole enää mitään viivettä. On siinä tietenkin fysiikasta johtuvat viiveet, että mitä siinä signaali menee, mutta ei ole mitään laitteita välissä. Kytkin on sellainen laite, että sen jälkeen kun se kytkee kaksi johtoa yhteen, se kytkin häviää, niin kuin tulee näkymättömäksi. Et siinä ei ole mitään muuta näy, kuin että okei, sillä kytkimessä johto, joka on otettu osaksi kahta muuta johtoa, jotka tulee siihen sisään. Ja se näkyy sitten johtona, yhtenä johtona, mikä menee sitten siltä soittajalta vastaanottajalle. Mutta se vaatii sen, että me varataan sieltä koko resurssiväliltä johtimet sitten tietoliikenteelle. Eli pitää varata ne linkit, ja nyt mä puhun tässä puhelimesta, mutta sama asia matkapuhelinverkossa, kun radiotaajuuksilla on se viimeinen linkki siinä matkapuhelimen ja tukiaseman välillä, niin myös siitä pitää varata resurssi. Ja se saattaa tukkeutua se viimeinen linkki. Tänä päivänä ehkä pahin paikka on se viimeinen linkki, joka tukkeutuu siinä, kun on paljon käyttäjiä samalla fyysisellä alueella, niin se matkapuhelinverkko voi tukkeutua, kun siinä ei ole sitä kapasiteettia. Eli piirikytkentä on tämmöinen puhelintekniikasta periytynyt tekniikka, jota ruvettiin käyttämään sitten dataan siirtoa. Ja nyt huono puoli tässä on se, hyvä puoli on se, että silloin kun sulla on saatu se yhteys on saatu muodostettua, niin kukaan ei häiritse sitä yhteyttä. Eli siinä ei kukaan häiritse. Sulla on johto, joka menee tuon keskuksen läpi ja menee perille asti, ja se on sun käytössä niin kauan, kun sä pidät sen puhelun auki. Sitten kun siellä on rajallinen määrä resursseja, niin tässä piirikytkennässä on se huono puoli, että kun ne resurssit on kaikki varattu, niin sitten ei enää voida käyttää sitä verkkoa. Vaikka siellä ei menisi mitään liikennettä, jos siellä on puhelu auki, kukaan ei puhu siinä, se on tyhjänä tämä resurssi täällä keskuksessa, mutta sitä ei voi antaa kenenkään muun käyttöön. Tämä on piirikytken tässä huono puoli. Et jos saadaan varattua resurssi jollekin, niin sitä ei voi käyttää kukaan muu, vaikka se olisi tyhjä se resurssi. Tämä vastaa sitä, että ihmisille varattaisiin tuolta moottoritieltä joku kaista, että tämä on sun käytössä, mutta jos et sä aja sinä, niin sitten kukaan mukaan saa ajaa sinä moottoriten kaistalla. Eli varataan kapasiteettia, mutta sitä ei käytetä sitten. Tai huono puoli, kun sitä ei käytetä, niin sitä ei voi jakaa kenenkään muun käyttöön. Ja tämmöinen huono sitten purskeiselle liikenteelle. Monesti internetliikenteessä puhuttuessa sanotaan, että se on purskeista se liikenne. Ja tarkoittaa se purskeinen sitä, että välillä liikkuu dataa, ehkä paljonkin, ja sitten on pitkiä aikoja, että ei liiku dataa. Mä olen ladannut tämän luentokalvot tähän, niin sieltä on tullut paljon dataa kerrallaista palvelimelta. Mutta nyt sitten, kun sivu on ladattu, mä tässä selostan, niin siellä mitään liikennettä ei tapahdu. Sitten mä menen ehkä jollakin toiselle sivulle, se saattaa ladata uudestaan jotain. Siinä liikenne on purskeista, ja se aiheuttaa sen, että siellä on paljon hetkiä, jolloin ei ole viivettä, ja piirikytkentäinen verkko sitten kärsii tai on huono semmoisen, kun siellä on useita linkkejä varattuna. Piirikytkentäisessä verkossa tämmöiselle purskeiselle liikenteelle, niin se käyttäjien määrä on paljon pienempi kuin mitä se järjestelmän kapasiteetti. Alkujaan, kun ei ollut mitään muuta, niin tietoon siirrettiin piirikytkentäistä, eli puhelinverkkoja ruvettiin käyttämään siihen tiedonsiirtoon. No, pikkuhiljaa huomattiin, että okay, vaikka se on puhelinliikenteelle hyvä, niin se ei ole tämmöiselle dataliikenteelle hyvä, mitä oli alkuaikoina. Alkuaikoina data oli web-sivujen selausta, tai me haettiin tiedosta jostain, tai luettiin sähköpostipalvelimelta tai tämmöistä. Eli hyvin vähän harvoin meni dataa. Tänä päivänä, kun sitten taas on kaiken maailman striimauspalvelut alkanut valtaamaan alaa, niin nyt onkin silleenpä, että tämä piirikytkentäinen tekniikka, se olisi hyvä tälle suoratoistolle. Eli kun me varataan resurssit internetin läpi YouTuben palvelimeen, niin sitten se resurssi on sulle varattu ja sä saat sen samanlaatuisena, tasalaatuisena sen videon tai mikä sitten onkaan striimattua sieltä verkosta. Ja tämä olisi hyvä tämä piirikytkentä internetissä tämmöisen multimedia suoratoistolla, mutta sitten taas mennään siihen, että kun niitä linkkejä sit pitää olla kaikille ihmisille ja kaikille maailman käyttäjille, niin ei ole järkeä rakentaa 7 miljardia linkille 7 miljardia johdinta, että kaikki maailman ihmiset mahdollisesti saisi lähetettyä dataa jollain tietyllä linkillä. Että se sitten se kapasiteetin kasvattaminen tämän piirikytkentässä verkossa tarkoittaa, että sinne pitää ottaa fyysisiä kaapeleita lisää ja se maksaa hirveästi, ei ole järkevää. Se ei ole sitten enää mennyt takaisin siihen piirikytkentään. Ja hyvä puolimieltä, mainitsin, että kaikki muu liikenne verkossa, piirikytkennässä verkossa, niin ei vaikuta siihen sun kokemaan tiedonsiirron nopeuteen. Piirikytkentäisen verkon visualisointi on tuossa, otetaanpa se tuosta noin auki. Auki tuo tavalta A ja B päälle, ja mitä se näkyy, nämä viivat tuli tähän, niin siellä muodostetaan yhteyksiä tuon verkon läpi. Nyt siinä tuli toinenkin viiva. Eli eka pitää muodostaa yhteys. Sitten kun se on saatu se yhteys muodostettua, niin sitten voi ruveta lähettämään dataa. Ja piirikytkentässä verkossa, niin jos hyvä olisi sille, että se on hyvä tämmöiselle esimerkiksi suoratoistolle, mistä rupeaa paketteja tulemaan. Piirikytkentässä verkossa käytännössä niitä ei pilkota paketeiksi sitä dataa. Mä oon tässä vaan visualisoinut sen pakettina. Eli se data tulee yhtenä pötkönä, kun se on sinne vedetty se reitti. Johtimet on sulle varattu, niin sä voit sinne laittaa dataa ilman paketointia pienemmiksi paloiksi. Me nähdään myöhemmin, miksi me paketoidaan tota dataa. Sitten tuolla on tämmöinen pakettikytkentä odottamassa. No, tämä oli hyvä, mutta sitten jos se ei halua lähettää dataa, niin tässä se ei pystykään lähettämään dataa, koska meidän tässä simulaatiossa siinä oli vain 2 linkkiä tuossa keskivälillä, niin tämä se joutuu odottelemaan, että täällä jompikumpi lopettaisi tuon datan lähetyksen ja stop, otetaanpa tuolta B. Ja sitten se voi jossain vaiheessa saa tuota liikenteensä läpi, eli B lopettaa jossain vaiheessa lähetyksen, resurssit on vielä varattuna, että niin kauan, että kun saadaan kaikki dataa perille, niin tämä resurssit pysyy varattuna ja se ei vieläkään pysty lähettämään, kun se on varattuna tuolle B-paketeille, B-stä H-hon meneville paketeille. Katsotaan, mitä mun simulaatio sanoo. Pystyykö nyt, no niin, nyt varaus katosi sieltä. Nyt pystyy C lähettämään. Eli C pystyy varaamaan resurssit tuosta väliltä, koska tämä pallukka täällä ei antanut C varata resursseja, kun tuossa on 2 viivaa käytössä, 2 linkkiä käytössä. Mitä se C on tehnyt? Se on varannut resurssit, mutta se ei lähetä mitään. Nyt sitten kun B haluaisi tulla takaisin, että mä haluan jatkaa sitä videon kattelua, niin B ei voi käyttää linkkiä, vaikka tämä on 99% käyttämättä tämä C:n varaama resurssi. Eli tämä on se piirikytkennän huono puoli, että nyt C ei sitten, kun B ei enää pääse käyttämään resurssia, se on joku muu vienyt, vaikka se ei siellä kovin usein dataa lähetä, siellä on paljon aikaa, missä voisi lähettää muutkin dataa, niin piirikytkentäinen verkko ei siihen kykene. No sitten tulee pakettikytkentä. Laitetaanpa stop all, kyllä se varmaan se pysähtyy itsestään. Pakettikytkentäinen, tuossa näkyy nytkin, mitä kalvolla tulee olemaan, mutta ei erikseen varata resursseja. Se on tärkeä ero siihen. Piirikytkennässä menee pikkasen viivettä siihen, että me varataan ne resurssit. Meidän pitää kommunikoida kaikkien laitteiden kanssa siinä välillä, että varataan resurssit. Tämä on paljon parempi purskeiselle liikenteelle. Mutta muu liikenne häiritsee sun liikennettä. No nyt, mikä tässä on erona tässä pakettikytkentässä? Nyt mä oon tässä tämän pullonkaulalinkin vaihtanut, että nyt siinä onkin 1 johto vaan. Äsken oli 2 johtoa, me saatiin palveltua 2 käyttäjää, nyt on 1 johto. Ja me saadaan palveltua käytännössä mielivaltainen määrä asiakkaita. Eli nyt ei ole rajoitettu, järjestelmä ei rajoita sitä asiakkaiden määrää. Mitä siellä tapahtuu sitten, niin jokainen käyttää vuorollaan sitä yhtä linkkiä, mikä tuossa on välissä. Ja sitten jos se on käytössä, niin sä pääset jonottamaan sitten ne reitittimeen. Niin käytännössä se on reitit, joka sitä sitten hoitaa sitä yhteyden jakamista useammalle käyttäjälle. Eli nyt me ollaan 3 siinä, kaikki pystyy käyttämään verkkoa. Kun siellä on paljon liikennettä, niin verkko ruuhkautuu käytännössä, mitä se tarkoittaa, reititin ruuhkautuu. Sinne reitittimelle alkaa tulla jonoa, josta sitten se paketit, kun menee yksi kerralla eteenpäin, niin pystytään ainoastaan yksi kerrallaan lähettämään ja muut paketit sitten jonottaa. Ja kaikki pääsi iloisena käyttää verkkoa. Ei tule sitä tilannetta, että me hylätään, estetään sun yhteys, koska meillä ei ole resursseja käytössä. Pakettikytkentä se hyvä puoli. Tämä on se, miten internet toimii tänä päivänä. Pakettikytkentäinen internet. Dataa pilkotaan pieniin paketteihin. Miksi ne on pieniä ne paketit? Sen takia, että kaikilla olisi mahdollisimman reilu tämä jonotusaika, mitä ne täällä on täällä jonossa. Et jos ne joku pääsisi laittaa ison paketin sinne jonoon, niin sitten siellä muut kärsisi siitä, että se iso paketti menee tuosta linki yli. No niin, pysäyttäisiin kaikki. Okei. No, mennäänpä tästä vielä viimeiseen visualisointiin. Otetaan tuossa välissä eli nuo näkyykin. No nyt sitten viive pakettivälit tässä verkossa seuraavana. Eli nyt tässä pakettikytkentä tässä verkossa, niin siinä on 4 perussyytä viiveille, mitä siinä aiheutuu. Laskenta solmuissa, okei, se on hyvin pieni viive. Käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä päätetään, okei, voisi olla täällä päätetään, että mihinkä suuntaan se pitää välittää se paketti, kun se on tulossa. Katsotaan otsikko. Osoitetietojen perusteella myös otsikkotiedot, se mihinkä suuntaan pitää lähettää. Se on pieni viive, että se tekee laskentaa tuossa solmussa. Mä voisin tuolta laittaa viiveen visualisoinnin tuohon samaan. Okei, laitetaan A ja C käyntiin. Okei. No, sitten siellä on etenemisviive. Mä hyppiin vähän. Etenemisviive on se, että se yksi bitti siirtyy paikasta A paikkaan D tuossa tapauksessa. Eli se fyysinen etäisyys aiheuttaa sen, että se signaali, joka liikuttaa sitä bittiä, niin se ei kulje äärettömän nopeasti, vaan maksimissaan valonnopeudella, ja siitä aiheutuu viivettä. Kuparikaapillessa noin 2/3 valonnopeudesta on se viive. Ja tässä nyt sitten kertoo, että mitä nämä tulee tähän nämä informaatioruudet, ne kuvaa sitä, että mitä tälle C-paketille tapahtuu. Eli mitä viiveitä C kokee. Tällä hetkellä se on etenemisviive menossa tuossa paketilla, C-paketilla. No, lähetysviive on taas sitten se, että kun se etenemisviive on se, että yksi bitti menee sen linkin yli. Lähetysviive on sitten se, että koko paketin kaikki bitit menee sen linkin yli. Eli se nyt on käytännössä sitä, että kuinka monta bittiä sinä voi rinnakkain mennä sinä linkillä. Eli linkillä joku tiedonsiirron nopeus 10 megabittiä sekunnissa, niin sinä voi 10 miljoonaa bittiä mennä sekunnissa sitten rinnakkain. Sinä voi ajatella, että menee rinnakkain sinä linkillä. Voi ajatella rinnakkain, vaikka ne menee peräkkäin, mutta kun ajattelee sekunnin aikana, niin siitä kerkee 10 miljoonaa bittiä mennä läpi. Eli se on se siirtoviive. Sitten jos sulla on 100 megabitin tiedosta, niin sulla menee 10 megabittia sekunnissa, sulla menee 10 sekuntia, että sä saat sen koko tiedoston lähetettyä sen linkin yli. Okei. Ja sitten on jonotusviive reititti, missä on se yksi kappale. 4 eri viivettä. Ja käytännössä jos sulla on hidas linkki, niin lähetysviive on se, mikä rajoittaa sitä tiedonsiirron nopeutta. Sitten jos sulla on pitkä etäisyys mantereen toiselle puolelle, se voi olla se viive, kun verkkojen ruuhkainen. Mutta yleisin tapaus on se, että verkossa ruuhkaa, jolloin kun sä olla jonossa ja sä joudut jonottamaan sen verkon ruuhkaisuuden takia. No, piirikytken tässä verkossa sitten. Täällä paketit lentelee. Se ei tykkää tuo simulaatio, kun se ei ole ladattuna näkyviin, niin se pysähtyy ja hyppää sitä, mihin sattuu silleen väliä. Pakettikytkentäisessä verkossa on 4 viivettä. Piirikytkentässä verkossa ei ole laskentaa solmuissa, mutta siellä on se yhteyden muodostusviive. Eli alussa menee siihen, että me saadaan se resurssit varattua. Siinä on jonkunlainen viive, jota sitten ei ole sen jälkeen, kun se yhteys on muodostettu. Selkeä solmuissa ei tarvitse laskea. Siellä on vedetty kytkentä sen kytkimen läpi, mikä ne piirikytketyssä verkossa on. Ei ole mitään laskentaa, ei tarvitse päättää, mihinkä suuntaan lähdetään, kun se reitti on varattu etukäteen. No kun siellä on se reitti tämän solmupisteen läpi varattu, niin ei siellä mitään jonotustakaan ole piirikytkentässä verkossa. Eli ei voi tapahtua ruuhkaa, koska ei ole mitään jonotusmekanismia. Sä saat sieltä sen linkin ton solmun läpi, tai sit et saa. Et jos on täynnä se solmu, niin sä et saa sitä linkkiä käyttöön. No lähetysviive on sama, ja etenemisviive on sama sit tässä piirikytketyssä ja pakettikytketyssä verkossa, tai pakettivälitteinen verkko, kun sillä paketteja välitetään. Eli nämä kaksi on samoja tuolla molemmissa. Eli se etäisyydestä johtuva etenemisviive ja tiedoston koosta johtuva ja tiedonsiirtokapasiteetista johtuva lähetysviive. Niin siellä kaavatkin oli näkyvissä tai piilossa. Etäisyys jaettuna nopeudella. Perusfysiikkaa antaa etenemisviiveen. Ja sitten tämä lähetysviive on lähetettävän datan koko jaettuna tiedonsiirtonopeudella. Okei. Noin. Ja tuo oli tuo viiveen visualisointi. Okei. Vielä mitä tuossa ei ole simuloitu, niin on sitten semmoinen, että hävikki, pakettien häviäminen. Onko täällä enää, onhan täällä vielä, mulla tässä ei oteta mitenkään huomioon sitä, että hei, oikeasti niin sen reitittimen ei sinne voi laittaa ääretöntä määrää paketteja jonoon, vaan sillä reitittimellä on jonkunlainen muistikapasiteetti, johon pystytään laittamaan näitä paketteja jonoon. Ja sitten kun ne paketit ei vahu sinne jonoon, mitä sinne sitten tehdään? Ne häviää vaan. Niitä ei pystytä tallentamaan se informaatio, joka vastaanotetaan. Sitä ei pystytä tallentamaan mihinkään. Se tuhoutuu, kun tulee seuraava pala informaatiota siihen reitittimeen. Käytännössä puhutaan pakettien putoamisesta tai häviämisestä. Putoaminen ehkä semmoinen yleisempi termi ainakin puhekielessä. Paketit putoaa. Katsotaan tuosta. Otetaan myös tuo linkki. Kirja, jota mä olen tässä pohjana käyttänyt tälle kurssille, niin kirjan tekijöillä on sitten tämmöinen muutamia visualisointeja, mitä he on sitten saaneet opiskelijoiltaan sitten tuotettua. Ja tässä on tämmöinen queuing and loss. Tämä queuing tarkoittaa jonotusta, on siis jonotus suomeksi. Ja loss on hävikki. Okei. No niin, laitetaan transmission reitti. Transmission reitti on se, millä se lähettää tämä, olko se reititin paketteja ulos sieltä laitteesta. Emission rate on sitten tässä se, että millä sinne tulee paketteja. Jos mä nyt laitan tänne emission reittiä vähän isommaksi ja laitetaan kääntiin. Eli tilanne simuloi sitä, että sinne tulee useasta paikasta tulee dataa tai sitten vaan nopeampi linkki täällä toisessa päässä ja jono, pikkuhiljaa joutuu paketit jonoon ja sitten kun jono tulee täyteen, muisti tulee täyteen, niin sieltä rupeaa paketit putoamaan. Se, joka sattuu olemaan just sillä aikaa tulossa sinne jonoon, niin se putoaa. Ja siinä ei mitään, saattaa se nyt mennä aika järjestyksessä tässä simulaatiossa, mutta se on sitten satunnaista, että onko sillä just silloin jonossa tilaa, kun sun paketti saapuu. Ja tapahtuu pakettihävikkiä, paketit putoaa. Ja tämä on hyväksytty sitten internetissä. Et sitä oikeastaan tutkitaan, että tutkimusta on tehty siitä, että en tiedä mikä on johtopäätös, että mikä on se sopiva jonon pituus tämmöisessä reititin laitteessa. Et pitäisikö se olla mahdollisimman iso, Mitä se tarkoittaa, niin sitten tulee pitkä viive, ruvetaan kokemaan paljon viivettä, ja onko se sitten hyvä vai onko se mahdollisimman pieni se jono, jolloin paketteja häviää ja sitä pakettihävikistä sitten selvitään jollain keinolla. Eli eri sovellukset tarvitsevat vähän erilaisia ominaisuuksia siltä verkolta. Se nyt ei sitten ole yksiselitteinen asia, että onko pitkä jono vai lyhyt jono hyvä asia. Ja stopataan. Eli nyt kun ne paketit tuossa äsken putosi, tuossa äskeisessä visualisoinnissa, niin sitä ei tässä visualisoinnissa käsitellä mitenkään. Internetissä on semmoinen kuljetusprotokolla kuin UDP, joka antaa pakettien pudota. Eli sä voit käyttää internetissä kuljetuspalvelua, joka antaa pakettien pudota. Et jos se putoaa sillä reitittimessä, niin sitten ne putoaa. Jos sä haluat, että paketit ei saa pudota, niin sä käytät sitten tuota TCP:tä kuljetuskerroksella. Päästään teoria kaksi osiossa viimeistään tarkemmin noihin. Eli internetissä lähetetty siitä ideasta liikenteeseen, että okei, nyt kun meillä on pakettikytkentä, niin sitten hyväksytään se, että ne paketit saattaa pudota siellä. Et se on sitten sovelluksen asia selvitä siitä, että jos paketti putoaa. Tai sitten on TCP-protokolla käytössä, joka pyrkii takaamaan sen, että paketit ei putoa. Että sitten sä joudut vähän trade-offia tekemään sen kanssa, että mikä sun nopeus on ja miten sun paketit putoaa. Okei. Ja tässä on vielä sitten erilainen visualisointi tuosta etenemis- ja lähetysviiveistä. Eli me laitetaan oletusparametrilla käyntiin. Niin meillä on 100 tavua. Tiedoston koko tiedonsiirton nopeus on 500 kilobittiä sekunnissa, etäisyys 10 kilometriä, siellä on tiedonsiirto etenemisnopeus. Eli yksi bitti menee 30 millisekunnissa tämän linkin yli, on se etenemisviive, ja sitten siirtoviive on se, että me saadaan kaikki 800 bittiä menemään tuon siirtolinkin läpi. Ja siinä tuli 1,640 millisekuntia. Eli 100 bittiä, 100 tavua on 800 bittiä. Ja siitä voi vaikka laskeskella niillä kaavoilla, mitä se oli edellisellä kalvolla, että miten pitää paikkansa. Okei. Tässä on sitten GSM-verkon rakenne, ja mä olen tämän antanut olla, kun tämä vaikka GSM-verkko on vanha verkko, niin se on vielä käytössä, ja niin kun 3G-verkko tulee poistumaan, niin tämä GSM-verkko on sitten kumminkin vielä sillä pohjalla siirtämässä sitten dataa. Ja tässä on GSM-verkossa, niin se matkapuheen puheosuus on piirikytkentäinen. Eli nyt tällä radiolinkiltä varataan resurssit. Siinä on resurssien varaus että sieltä saadaan käyttöön linkki, tai sanotaan, puhutaan, linkki on tämä koko linkki, ja sitten se linkki jaetaan kanaviin, jota siltä jaetaan. Sä oot sieltä kanavan käyttöön, ja nyt onko se radiokanava, niin se on käytännössä, katsotaan teoria kolmiosuudessa, mitä sillä tarkemmin on. Se on radiokanava, jossa on sitten vähän jaettu muullakin tavalla sitä kanavaa käyttäjille. Okei, puhelinliikenne menee tavalliseen puhelinverkkoon. Siellä on piirikytkentäinen se puoli. Nyt GSM-verkossa on sitten otettu ensimmäistä kertaa pakettikytketty datansiirto-ominaisuus. Tässä GSM:ssä viime luonnolla käytiin läpi, niin siellä oli myös se piirikytkentäinen datansiirto, HSCST, nopein versio siitä. Ja sitten on pakettikytkentäinen. Eli data siirretään pakettikytkentäiseen verkkoon ja sieltä lähtee sitten internettiin. Siinä on erilaisia termejä, lyhenteitä, mitä käy ehkä läpi jossain vaiheessa kurssia. Teoria kolmeosuudessa käydään vähän enemmän läpi GSM-rakennettakin. Sitten mennään tämmöisiin. Mä otin taas kaikki yhdellä sivulla kalvona, kyllä kun nuo ei toimi tuossa kalvona kymmässä ei toimi nämä tehtävät, mitä mulla tässä on. Tässä mulla on tehtäviä linkitetty tähän kalvoille. Nämä on samoja kuin mitä sillä materiaalissa on ja teoriatehtävissä on. Ja nyt miksi tässä on tämmöisiä tehtäviä, niin entä pakko tehdä, mutta meillä on tarkoitus nyt katsoa se, että miksi meillä on paketti kytketty verkko. Mitä hyötyä siitä on suhteessa siihen, että meillä olisi viesti kytketty verkko. Viesti kytketty tarkoittaa sitä, että me ei pilkota sitä viestiä, mikä me lähetetään. Me ei pilkota sitä pienempiin palasiin. Ja näitä tarkoitus meillä on tässä nähdä se, että miten se viive muodostuu pakettikytketyssä verkossa. Ja pikkuhiljaa me monimutkaistetaan sitä verkkorakenta, mikä tässä on, jotta me ymmärretään siitä, että miten se viive rakentuu ja lähetysviive tässä tapauksessa. Eli tässä ei huomioida mitään muuta viivettä. Okei. Tässä on sitten tehtävä, tämmöinen raahaustehtävä, missä pitää raahata palikoita paikalleen. Ja mä en muista, onko mä kovin hyvin sanonut sitä, mitä tässä pitää tehdä siellä materiaalissa. Niin videolta voipi katsoa, että mitä tässä tarvii tehdä. Että varsinkin tämä ensimmäinen kohta niin on vähän epäselvä, että mihinkä kohtaan pitää laittaa mitäkin. Pakettia kutsutaan termillä L. Sillä on termi L. Tässä paketin koko on 1000 bittiä. Sitten meillä on täällä linkki. Laitetaan sinne R. Linkin nopeutta kuvaamaan tämä R. Ja linkin nopeus olisi 10 bittiä sekunnissa. Ja viive me nähtiin tuossa äskeisellä kalvolla nähtiin, että se oli sitten paketin koko jaettuna viiveellä. Eli se oli tuolla aikaisemmin näkyvissä. Ja nyt tähän pitää sitten raahata näin ja jätetään tuo raahaamatta ja tallennetaan. Tässä voi tallentaa niin monta kertaa kuin haluaa ja katsoa, että no siihen tulee vaan save-teksti ja sitten katsoa, että paljon tuli pisteitä, oliko kaikki kohdallaan. Ja R puuttui sieltä. Ja tämän esimerkin tai tehtävän tarkoitus on näyttää esimerkkinä, että mitä mä haluan näissä seuraavissa tehtävissä. Mä haluan, siellä on linkin nopeudet kohdallaan, paketit kohdallaan ja sitten jos siellä on joku kaava, mitä pitää tehdä, niin se on kohdallaan. Okei. Sitten saan matemaattinen tehtävä. Eli mä oon tässä pyrkinyt siihen, että mä visualisoin sitä, että miten se viive koostuu. Sitten me rakennetaan matemaattinen lauseke sille viiveelle. Ja nyt tässä on latehia käytetään pohjana. Jos latehi ei ole tuttu, niin materiaalissa on sitten on vähän informaatiota siitä, että kuinka te voitte sitä latehia käyttää näissä tehtävissä. Siinä tarvitaan muutama komento. Ja nyt tässä on tehtävä, että tämä kertoo, että mitä muuttujia sun pitää käyttää. Ja tuloksena pitää olla se, että kun me saadaan paketin kestolle, siirtämisen kestolle viive. Kuinka kauan kestää se viive, että mä tuossa pyydän. En mä näköjään sano sitä. Aika monella sanalla kerrotaan, että mä haluan viiveen. Eli mä haluan kaavan sille viiveelle. Ja sitten tässä on vielä esimerkkinä, että hei, jos paketin koko on 1000 bittiä, tiedonsiirron nopeus on 10 bittiä sekunnissa, niin tämän kaavan pitäisi antaa tuloksena 100 sekuntia. Ja mä haluan, tässä mä pyydän lausekkeen, eli kaavan, jossa on sitten käytetty L ja R. No, L jaettuna R:llä. Tallennetaan. Jee, oikein. No, jos sinne laittaa jotain muuta, niin siitä tulee kaiken näköisiä virheilmoituksia. Virheilmoituksia se tarkisti pyrkii sitten selvittää, että jotain on väärin, ja jos ei se ymmärrä, niin sitten se antaa semmoisen virhe, että mä en ymmärrä oikein mitään. Mitä siinä tapahtuu? Nyt se osaa kertoa, että hei, sä et käyttänyt L ja R molempia. No, sitten siinä latehissa on kaiken näköisiä komentoja, millä pystytään. Latehin tarkoitus on se, että pystytään matemaattisesti latomaan hienosti tekstiä. Vähän eri asia kuin Wordin joku kaavaeditori. Tämä latehi on paljon parempi, jos niin saa sanoa. Ja L jaettuna R:llä niin tulee tuommoinen paljon hienompi. Samalla niin kuin tuolla, että meillä on oikeasti matemaattinen kaava sen sijaan siinä L kautta R. Molemmat kelpaa, tämä tarkistin pystyy ne katsomaan, että hei, se lauseke keno-fraction sanasta aaltosulkeessa, se mitä tulee viiva yläpuolelle, viiva alapuolelle, niin se muodostaa tuommoisen näkymän ja tarkistin tarkastaa, että se on oikein. Okei. No sitten mulla on siellä tehtäviä, joissa mä pyydän sitten tuossa, että sijoita muuttujien tilalle arvot. Eli meillä on tuommoinen yleinen lauseke viiveelle. Nyt mä haluan, että hei, laittakaa sinne ne arvot. L on 1000, R on 10 bittiä sekunnissa. Laitetaan kopipaste tuolta. No ja laitetaan sinne 10 ja katsotaan, mitä tarkisti sanoo. Nyt se sanoo, että sillä on väärä muuttuja L, koska mä pyysin antamaan numero, sijoittaa niiden muuttujien paikalle numeroarvot, mitä ne tehtävään olisi kerrotaan. Ja sinne 1000. Yksiköitä tähän mä en ole laittanut, että tuonne ei saa laittaa mitään B tai bittiä, että sitten tulee varmaan virhe. Joo, siellä on sitten jokulainen virhe, mikä poikkeus, mitä mä en ole napannut, mutta tuota saa kerrottua, että siellä on joku virhe. Eli mitä halutaan, niin pelkät numeroarvot ilman yksiköitä, että siellä ei saa laittaa tässä, kun mä en ole koskaan implementoida sitä, että laitettaisiin nuo yksiköt. Niistä tulee selvästi tuossa yläpuolella. No, siinä oli, eli siellä on raahaustehtäviä, tehtäviä, missä pitää laittaa matemaattinen lauseke, missä on muuttujat, sitten semmoisia tehtäviä, missä ne muuttujien paikalle sijoitetaan, tehtävän on numeroarvot, ja sitten on vielä ihan, voi olla kysymys, jossa sitten kysytään sitä, että hei, mitä tuo on? Se on 100. Me kysytään sitä, että kuinka monta sekuntia kestää paketin lähettäminen linkin yli sitten, kun on tuommoiset tiedot. Eli ekana määritellään kaava, sitten laitetaan ne muuttujat sinne, millä me saadaan laskettua se kaava, ja sitten lopulta pyydän teitä, että laskette jollain kenellä. Ja halutaan, että 100. Tuotettuna 10 on 100. Mä otin tähän kivat arvot, niin voi päästä näitä laskeskella. Ei tarvi, mutta idea pätee siihen, oli sen tiedonsiirtonopeus mikä tahansa, paketin koko mikä tahansa, ja saadaan samoja kaavoja voidaan käyttää. Eli me haetaan yleisiä kaavoja, käytetään yksinkertaisia arvoja siihen, että näitä on helppo pyörittää. Okei. No mitä sitten, kun meillä onkin useampi linkki? Idea on nyt päästä pikkuhiljaa siihen, että okei, meillä on internet, miten sen viiveen voi siellä määrittää, jos me tiedetään arvoja? Okei. Kaksi linkkiä. Paketti on 1000 bittiä. Laitanpa ne L. Tuossa nyt molemmilla linkeillä on viive. Siinä on viive 1 ja viive 2. Eli paketti pitää saada linkin 1 läpi ja sitten linkin 2 läpi. Mikä tässä pakettikytkentässä verkossa, mitä en ole vielä huomannut mainita, niin nyt kun se lähetetään se paketti, tai viestintäkytketty verkko, niin kaikki 1000 bittiä pitää saada vastautettua tänne seuraavaan paikkaan, ennen kuin sitä voidaan lähettää eteenpäin. Eli meidän pitää se koko viesti vastauttaa, jotta me voidaan tulkita, katsoa se viesti, siinä ei ole virheitä, ja katsoa, että mihinkä päin se on menossa se viesti. Eli nämä pakettikytkennässä verkossa viestit joka tapauksessa pysähtyy tähän reitittimelle siksi aikaa, että ne kaikki bitit saadaan siirrettyä sieltä linkin yli sen reittimelle. Reitti saa koko paketin vastaan, sitten se katsoo, että mihinkä päin se laitetaan, mihinkä jonoon se laitetaan menemään. Sen takia tässä muodostuu yksi viive yhdellä linkillä ja toinen viive toisella linkillä. Ja sama pätisi, jos noita linkkejä olisi enemmän. Eli paketin koko on 1000 bittiä. Tässä tulee yksi viive. Mitäs mulla on täällä? Mulla on näköjään näitä päällekkäin näitä arvoja täällä. Kun siellä ei mitään muita bittiä per sekunnissa ole, niin tässä on sitten linkkinopeudet samat. Ja tuonne vielä R paikalleen, niin J tulee. Taas tuli 0,1 pistettä tälle kurssille. Okei, Eli nyt kun onkin kaksi linkkiä, niin siinä on kaksi viivettä. Molemmilla linkeillä oma viive. Nyt pitää sitten varmaan tehdä lauseke, jossa on otettu huomioon, että hei, siellä linkkejä on n-kappaletta. Ja pitää saada viive muodostettua. Elikkä laitetaanpa. Eli ensimmäisen linkin viive plus toisen linkin viive. Katsotaan, mitä sanoo tarkistin. Niin se haluaa, että sä käytät muuttujaa n siellä kanssa. Eli nyt sen takia, että me haetaan yleistä kaavaa sille, että nyt jos niitä linkkejä onkin 7, niin sun ei tarvii kun siihen n paikalle laittaa 7. No, jos niitä on 2 kappaletta tai n-kappaletta, niin sanotaan n kertaa times, tai sitten voi käyttää kertomerkkiä tuossa, jos haluaa, että kumpi tahansa käy. Olikohan mulla, nyt pitää katsoa, hyväksykö tämä c-dot, antaa tuommoisen kertomerkkipisteen. Ja sekin käy, c-dot tai, no sitten ne voi ottaa kommentteja. Oliko se prosentti? Ei se ollut. En mä muista enää. Siellä ohjeessa lukee, miten laitetaan kommentteja. Jos haluaa tuonne kommentteja perään, niin tarkistin saa ne pois. Okei. Eli jos meillä on äänenkappaletta linkkejä peräkkäin, jossa on sama tiedonsiirronopeus, ja sitten lähdetään samankokoinen yksi paketti menee niitä kaikkien linkkien läpi, niin kaavaa sitten äänen kertaa se paketin koko jaettuna tiedonsiirronopeudella. Okei, tämä oli yksinkertainen. Huomaatte, että tässä hypitään, tässä mennään D-kohdasta F-kohtaan, että mä en kaikkia näitä käy läpi, mitä sillä materiaalissa on tai teoriatehtävissä, että mä hypin muutamista yli, että nähdään nämä perustyypit, mitä tässä on. On tässä näitä tehtäviä, että siellä on välissä tehtäviä, joissa on vähän erilaisia välivaiheita, tai lasketaan vähän eri asiaa. Okei. No niin. Okei, tämä oli viestivälitteinen verkko ja nyt, eli meillä on 1000 bitin paketti, joka välitetään sitten kahden linkin läpi. Tuossa tulee 100 millisekuntia, korjaa sekuntia, kun meillä on tämmöiset arvot. Ja täällä tulee toinen 100 sekuntia noilla arvoilla. Eli nyt tuli 200 sekuntia sille, että me saatiin lähetettyä tämä paketti läpi. Eli 100 sekuntia menee siihen, että saadaan kaikki 1000 bittiä siirrettyä tuohon reitittimelle 1, ja toinen 100 sekuntia siihen, että menee reitittimelle 2, ja sitten reitittimelle 3 menee sitten se toinen 100 sekuntia. Okei. Mitäs jos me jaetaan se paketti esimerkiksi 5 palaseen? Tehdään 5 200 bitin pakettia siitä 1000 bitin viestistä ja lähetetään se sitten samanlaisen verkon läpi. Nyt voi olla, että näistä ei enää pisteitä tule näistä siitä, että saa raahattua nämä linkkinopeudet paikalle, kun ne on aina samassa paikkaan. Okei. Sitten mulla on siinä tehtäviä, että nyt sun pitää ruveta miettimään, että mitä siellä tapahtuu tietyllä ajan hetkellä. Nyt mä oon tuossa 40 sekuntia ottanut tähän, että siellä on muitakin sekuntimääriä jossain vaiheessa. Okei. Elikkä meillä on paketit siellä jonossa, 200 bitin kokoisia paketteja. Ja nyt sitten, että nyt rupeaa miettimään sitä, että miten kauan menee 200 bitin siirtäminen tuosta 10 bittiä sekunnissa linkin yli. Kauan menee? 200 bittiä siirretään 10 bittiä sekunnissa linkin yli. Varmaan liian helppo. Tuossa on kaava. Jos me jätetään tuo, meillä on yksi linkki käytössä, niin 200 jaettuna saa 10, niin sieltä tulee 20. No niin. Jee. Elikkä mä en mene tuonne heti 40 sekuntia. Mä rupean tämän tutkimaan siten, että milloinka ensimmäinen paketti on mennyt tästä linkin yli. Eli 200 bittiä lähtee menemään linkin yli. 20 sekuntia menee, että se pääsee seuraavalle reitittimelle. Ja täällä muut paketit tulee perässä. Mä tallennan, niin pysyy. Ei tullut mitään pisteitä vielä, mutta mitä mä tuohon tein, niin eipä sitä ehkä pyytäisi noin pois ja sitten laitetaan väriä vähän erilaiseksi. Eli nyt on 20 sekuntia. Mä simuloin nyt tuossa itselleni. Mä en muista, oliko siellä 20 sekunnin tehtävää siellä materiaalissa. Jos on, niin tässä on siihen vastaus. Tai ainakin pitäisi olla, jos mä oon ihan kaikki tehnyt oikein. Okei, 20 sekuntia meni siihen, että L1 pääsi tämän linkin yli, kun siinä on 200 bitin kokoinen paketti. No sitten, jos mennään 40 sekuntia, seuraava, että mitä tapahtuu 20 ja 40 sekunnin välillä, niin tuo joutuu ottaa pois. Tämä paketti lähtee 20 ja 40 sekunnin välillä tänne linkille 2. Linkki 1 on tyhjä. Paketti L2 voi lähteä samaan aikaan tulla tänne linkille 1. Eli ollaan 20-40 sekuntia siirtymässä. Eli 20 sekuntia menee molempien linkkien yli, kun on sama tämä tiedonsiirron nopeus. Ja kun päästään lopulta 40 sekuntiin asti, niin L1 on kerennyt reitittimelle 3, L2 on kerennyt reitittimelle 2, ja nämä on tullut täällä jonossa eteenpäin. Mun tarkistin halua, että nämä jonopaketit, nämä siirtyy jonossa eteenpäin, kun sieltä jonossa tulee tyhjää tilaa. No, eli 40 sekuntia mennyt tässä kohtaa. Ja ei ole enempää. Materiaalissa taitaa olla lisää tehtäviä. Okei, meidän pitää nyt, jotta me saadaan muodostettua kaava sille, että mitä tässä tapahtuu, kun meillä on 5 pakettia tai B-kappaletta paketeja, niin käydään vielä tämä visualisointia pitemmällekin. Että siellä tehtävissä voi olla muitakin aikoja kuin tämä, niin saatte vähän vastauksia. Okei, 40. Mennään sitten 60 sekuntia. Eli nyt on sitten tapaus, että 40-60 sekuntia. No siinä välissä 2 lähtee tuonne linkille, 3 lähtee tuonne linkille, ja kun 60 sekuntia on täynnä, 2 on tuolla ja 3 on tuolla, 4 ja 5 siirtyy tuonne. Ja siitä sitten 80 sekuntia, 60 kun mennään 80, L3 käyttää tuota linkkiä, L4 käyttää tuota linkkiä, 80 sekunnin kuluttuu L4, L3 on saapunut noihin jonoihin. L5 on tuolla. Ja nyt sitten seuraavana mennään 20 sekuntia taas eteenpäin, mikä noilla paketeilla kestää mennä tuohon linkin yli, eli 80 ja 100 sekunnin väli. 80 ja 100 sekuntia L5 liikkuu täällä linkkien yli. No niin, nyt L5 enää odotellaan. Ja sillä menee 20 sekuntia, kun se pääsee tuosta linkistä yli. Eli lopputulos oli sitten se, että 120 sekuntia meni siihen, että me saatiin 1000 bittiä siirrettyä 2 linkin yli, kun ne jaettiin se 1000 bittiä 500 bitin kokoiseen palaseen. Eli aikaisemmin, kun ei tehty pakettien pilkkomista, meni 200 sekuntia ja nyt päästiin 120. Eli tämä on pakettikytkennän yksi hyvä puoli. Me voidaan sitä dataa siirtää rinnakkain eri linkeillä. Sen sijaan, että me lähetetään 1 000 000 bittiä yhden linkin yli, saadaan 1 000 000 bittiä tänne. Kaikki 1 000 000 bittiä pitää odottaa ennen kuin päästään lähettämään toisen linkin yli. Tämä pakettien pilkkominen paketeiksi mahdollistaa sen, että niitä linkkejä voidaan käyttää rinnakkain siihen ison datapaketin viemiseen, kun se paketti, data on sitten pilkottu pienempiin paketteihin. Lisäksi se mahdollistaa sen, että nähtiin siellä äskeisessä visualisoinnissa reitittimen jonossa, että sieltä pääsee eri käyttäjiä sinne reitittimen jonoon. Ja nyt jos sinne tulisi 1 000 000 pakettia kerralla tänne linkille, niin siellä on kaikki muut käyttäjät, jotka haluavat käyttää sitä linkkiä, niin ne odottaa sen 1 000 000 paketin. 1 000 000 paketin, 1 000 000 bitin meneminen tuosta linkin läpi. Okei. Tässä niin haettiin sitä viivettä ja nyt saatiin tuommoinen parannus viiveeseen sillä, että me pilkotaan paketit 5 data 5 pakettiin. Eli sama idea sit oli se, sit, minkälaisia nämä tiedonsiirtonopeudet, pakettikoot ja pakettien määrä, niin nyt haetaan sitten yleistä kaavaa sille, että okei, mitä tässä tapahtuu. Meidän pitää nyt seuraavaksi selvittää kaava sille, että mitä tässä tapahtuu. Niin selvitetäänpä se. Eli meillähän oli semmoinen tapaus, että me saatiin yksi paketti. L1 meni tuosta linkistä läpi. Siinä meni se 40 sekuntia. Tuosta 20 sekuntia. Mutta silloin samaan aikaan alkoi tulla muita paketteja. Eli käytännössä mitä siinä kävi, niin me saatiin L1 tästä linkin läpi. Sitten me odotettiin, että L2 tulee linkin läpi. Samaan aikaan L3 tuli täältä linkin läpi. Sitten me odotettiin, että L3 tulee tästä linkin läpi. Samaan aikaan täällä tulee L4 odottelee tuonne reitittimeen. Sitten me odotettiin, että L4 tulee linkin läpi. L5 kerkesi tulla täältä taas tuonne reitittimen jonoon. Ja sitten odotettiin lopussa, että se L5 tulee tuosta viimeisen linkin yli. Okei. Nämä, mitä täällä siirtyi, nämä tuli rinnakkain. Ei niitä tarvitse ottaa huomioon viiveen laskennassa. Tuo ensimmäinen paketti meni koko matkan. Se pitää ottaa huomioon, että se eka paketti kerkesi tonne koko reitin läpi. Ja sitten me odoteltiin niitä muita paketteja. Eli viive koostuu siitä, että yksi paketti koko kaikkien linkkien läpi plus sitten loput paketit odotellaan viimeisen linkin läpi. Kaava. Olen kadottanut sen. Ja tässä haetaan varmaan lauseketta. On taas tuo kopipasteen. Okei. N-linkkiä. Yksi paketti. Tähän meillä oli aikaisemmin, että se yksi paketti tulee tuota, antapa näkyviin tuo. Yksi paketti tulee tuon kaikkien linkkien läpi. Okei. Eli se oli se L1, meni kahden linkin läpi. Sitten meidän pitää lisätä siihen kaavaan se, että loput paketit tulee tämän viimeisen linkin yli. Eli ei kaikki paketit, pakettien lukumäärä on, mulla ei tässä, mulla on 5 tässä. Lisätään siihen, että 5 pakettia miinus tuo ensimmäinen, joka jo tuli siitä linkin yli, niin niiden pitää päästä tämän viimeisen datalinkin yli. Ja, eli 4 pakettia tulee viimeisen linkin yli, siinä on viive, joka johtuu sitten paketin koosta ja linkkinopeudosta, eli tuo sama L jaettuna R. Noin. Mulla tässä ei olekaan näköjään muuttuja tuossa 5 paikalla, mä oon siellä kursivoinutkin tuon 5, että mä haluan tässä jostain syystä, olen halunnut sinne numeroarvo. Arvon korostamaan sitä, että et tuota, yksi paketti kaikkien linkkien läpi ja loput paketit viimeisen linkin läpi. Siitä tulee viive. Tallennetaan. Jee. Täydet pisteet. Eli me saadaan rinnakkain siirretty sitä dataa, niin viiveeseen tulee vaan että se, että joku paketti menee kaikkien linkkien läpi, sitten tulee yksi viive, loput paketit pitää odotella sen viimeisen linkin läpi. No niin. Mitäs sitten, vähän monimutkaistetaan tuota tapausta, eli nyt meillä oli täällä samat linkkinopeudet. Mitäs jos ei olekaan sama linkkinopeus? Mennään katsomaan. Otetaanpas piirrokset pois nyt tässä välissä. Okei. Nyt mä oon silleen sitten varmaan tässä halunnut, että R1 on sitten tämän ensimmäisen linkin tiedonsiirtonopeus. R2 on toisen linkin tiedonsiirtonopeus ja R3 on kolmannen linkin tiedonsiirtonopeus. Heitin samalla kolmannen linkin tähän, niin yleistyy vielä enemmän. Ja mä tallennan tässä välissä, niin sieltä sain pisteet tuosta. No, linkkinopeudet taitaa olla oikealla paikallaan. Okei. Käytännössä ei ole väliä, sama kaava tulisi, miten päin nämä olisikaan, mutta tämä on helpompi visualisoida tälle, että meidän ekana nopein linkki ja viimeisenä hitain linkki, niin se on helpompi tässä visuaalisesti katsoa näitä aikoja. Ja tässä mulla on sitten, että 10 sekunnin kohdalla pitäisi katsoa, mutta mä katon tuota vähän tiheämmin sen ja katsotaan koko tiedonsiirto läpi tässä. Eli nyt siellä on 40 bittiä sekunnissa, meillä on 200 bitin palikat. Niin nyt meillä menee tuossa ensimmäisen linkin yli 200 jaettuna 40, eli 5 sekuntia. Sitten on 200 jaettuna 20, täällä on 10 sekuntia. Tuosta 10 sekuntia menee, että paketit 200 bittiä menee tuon linkin läpi, ja täällä on tuo sama, mikä aikaisemmin. Eli 20 sekuntia menee tuolla linkin läpi. Ja 10 sekuntia tästä tehtävässä ja sitten on muita tehtäviä, missä muita sekuntimääriä käydään läpi. Mutta kun se ensimmäinen linkki on 5 sekuntia, niin mä otan sen. Tämä alempi on se paketti, jono ylempi on sitten ylimääräinen varasto noille paketeille, mitä mä kohta näytän. Niitä sitten mä haluan käytettävä. Okei, otetaan tuonne 5 sekuntia. Eli 0-5 sekuntia L1 kerkee kipittää tämän linkin yli 5 sekunnin kohdalla. Ja sitten L2, 3 ja 4 menee tuonne jonossa eteenpäin. Okei, tallennetaan vasta tässä. Nyt ei varmaan pisteitä tule. No tuli näköjään vähän pisteitä lisää, kun tämä hakee 10 sekunnin kohtaa, että me ollaan 5 sekunnissa aika lähellä. Lähellä sitä, että mitä tapahtuu. Okei, niin sitten katsotaan se 10 sekuntia. Eli mitä tapahtuu 5 ja 10 sekunnin välillä. L2 kerkee taas 5 sekunnissa tuonne reitittimelle 2. Tallenna. Taas tulee varmaan vähän lisää pisteitä. Joo. Mutta nyt 5-10 sekuntia käy sille, että tämä L1 on lähtenyt matkalle linkille 2, mutta se on vielä siinä linkillä, kun tässä menee 10 sekuntia kakkoslinkillä, niin L1 on 10 sekunnin kohdalla matkalla tällä linkillä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että puolet piteistä on tällä linkillä, puolet piteistä on vielä lähettämättä tänne linkille. Ja sen takia täällä on tämä ylimääräinen pino, mistä voisit hakea. Okei. Puolet L1 on tuo piteestä on tuolla reitittimen jonossa. L2 ei pääse vielä siirtymään. Ja tämä olisi nyt sitten 10 sekunnin tilanne. Eli haluan silleen, että kun data ei ole kokonaan linkin yli, se on linkillä, niin silloin se osa piteestä on täällä jonossa ja osa on sitten täällä linkillä. Ja nyt jos tämän tallentaa, niin pisteet tuli. Okei. Nyt mulla ei tässä kalvoilla pitemmälle näitä, mutta käydään läpi, kun siellä kuitenkin tehtävissä se mennään läpi. Ja mulla ei näköjään sitä kaavaakaan, mutta hakee se kaava tuolta tehtäviä materiaalista tai jostain, mitä sitten rakennetaan. Mutta okei. Sitten 15 sekuntia seuraavana L1 on kerennyt tämän linkin läpi. 15 sekunnissa L2 tulee jonottamaan tuohon ja seuraava paketti on tullut taas 5 sekunnissa tuolta ohi. Eli 15 sekunnissa L1 on tullut kokonaan läpi, L2 jonottaa linkille 2, L3 on tullut 10 ja 15 sekunnin aikana tuonne odottelemaan. Et siinä olisi 15 sekuntia. No sitten 20 sekuntia, okei. Okay. 20 sekuntia, 15-20 sekuntia. Onkohan mulla nyt tässä? Onko 15 sekuntia? No, jos menee väärin, että huomaatte videolta, että mä oon laskenut näitä väärin tässä, jos ei tehtävissä tule oikeita pisteitä. Te olette itse päättäneet. Mä rupesin 15 sekuntia, niin tuota ensimmäinen on täällä. 15-20 sekuntia, niin L2 pitäisi olla puoliksi tällä matkalla ja L4 on 20 sekunnissa neljä tullut tuonne läpi. Ja L1 on sitten, kun se on 15 sekunnissa päässyt tuohon reitittimeen, niin L1 on matkalla tuonne päin. Linkille 3 osittain menossa, niin se on puoliksi siellä, kun se on 20 sekunnin linkki. 2:05 L1 on vielä matkalla tuon linkin yli, kun se on niin hidas linkki. L2 on päässyt tuosta linkistä yli ja L5 on saapunut tuonne. Eli 25 sekuntia, niin kaikki on päässyt 5 sekunnin linkin yli. Ja nyt sitten tässä nyt katsotaan 50 ja 20 sekuntia, niin 35 sekuntia on sitten se ajan hetki, että L1 on tullut tuolta reitittimelle 4. Ja L1 on tuolla reittimellä 4. 35 sekunnin kohdalla, eli se on mennyt kaikkien linkkien läpi. L2 on odottamassa vuoroaan. Se on just vapautunut 35 sekunnin kohdalla. Se kolmas linkki L2 ei vielä sinne päässyt. 35 sekunnin kohdalla, niin olisikohan L3 tullut jo läpi. Voipi olla. Jonkun verran joutuu näitä miettimään. Okei. Okay. 35 sekuntia. Ehkä mä tässä en mieti näitä pitempään, että jos on tehnyt virheen, niin te huomaatte kyllä sitten, kun siellä on virhe. Mutta nyt miten tämä idea tästä jatkuu, niin nyt L1 on tullut tämän koko reitin läpi. Ja muistatte äsken, me sitten jäätiin saatiin sen viimeisen, että L1 tulee kaikkien linkkien läpi. Sitten odoteltiin L2, L3 ja L4 ja L5. Ja nyt kun tämä hitain linkki on viimeisenä, niin tämä visualisoinnissa menee pikkuhiljaa silleen, että L1 menee linkin läpi. Sitten me odotellaan, että nämä L2, L3 ja L4 tulee tämän viimeisen hitaimman linkin läpi. Eli ne kerkee täältä tulla jonottamaan tänne reitittimelle. 3 on jokainen omalla vuorollaan, tulee rinnakkain. Niin samaan tapaan tässä saadaan se viiveen kaava silleen, että yksi paketti tulee kaikkien linkkien läpi. Ja sitten me odotellaan että loput paketit tulee hitaimman linkin yli. Nyt jos tämä hitain linkki olisikin jossain muualla, niin se menisi silleen toisinpäin, että käytännössä silleen päin, että katsotaan, että milloin se viimeinen paketti tulee sen kaikkien linkkien läpi. Ja sitten siihen lisätään se, että nämä muut paketit on, jos se hitain linkki olisi tuossa kohtaa, olisi hitain linkki, niin sitten eka me odotellaan, että L1, L2, L3 ja L4 tulee tuon hitaimman linkin yli, ja sitten me odotellaan, että viimeinen paketti tulee kaikkien linkkien yli, ja saadaan siitä se viive. Sama kaava tulee joka tapauksessa. Katsotaan, oliko mulla materiaalissa kaava. Haitaisi kirjoittaakin se. Tossa. Okei. Eli mulla on täällä näköjään. Mulla ei materiaalissakaan välttämättä kaikkia näitä tehtäviä, että siellä osa voi olla pelkästään siellä teoriatehtävä sivulla. Katsotaan, on tässä aika monta tehtävää. Sitten täällä lopussa on kaava, joka pitäisi sitten muodostaa tuohon, että meillä on Meillä nyt on linkeillä eri viiveet, niin tässä on R1, eli yksi paketti kulkee kaikkien linkkien läpi. Nyt ei voi ottaa sitä kertolaskua, kun ne linkkien nopeudet erilaisia, vaan pitää jokainen linkkiviive erikseen saada, tästä saa se 35 sekuntia, plus sitten nyt mulla, onko mulla täällä P? Mä oon muuttanut se, et ottanut sille pakettien määrälle muuttujan tässä käyttöön. Sulkeisiin. P miinus 1. P miinus 1 paketti tulee sen hitaimman linkin läpi. Ja luojan tuo pyyki. Tässä mä oon antanut silleen tehdä, että mulla on tässä eri lailla kuin siinä visualisoinnissa. R1 40 bittiä sekunnissa, R2 10 bittiä sekunnissa, R3 20 bittiä sekunnissa. Eli tässä on tuo R2 on hitain. R2 on hitain ja tallennetaan. Okei, joo, siitä me saatiin sitten kaava. Eli yksi paketti kaikkien linkkien yli. Siihen lisätään sitten loput paketit tulee hitaimman linkin yli, se viive. No sitten tässä pitää ruvetaan yleistämään tätä. Nyt jos siinä on 20 linkkiä, niin se on aika työlästä kirjoittaa tämmöinen kaava 20 linkille. Niin otetaan sitten tuommoinen summa-operaattori. Summa-operaattori käyttöön. Tuosta voi kerätä summa-operaattorin ominaisuuksia. Ominaisuuksia, eli summa-operaattori on tuommoinen termi. Ja nyt meidän pitää sitten, mulla tässä eka harjoitellaan summa-operaattorin käyttöä. Sitten mulla harjoitellaan minimioperaattorin käyttö, että me saadaan se pieni tiedonsiirronopeus sieltä esille. Ja sitten täällä ihan lopussa pitää tehdä koko lauseke. Ja mitäs mä tässä pyydän katsomaan? Yksi paketti kulkee usean linkin läpi. Antaa summan viiveestä. No niin. Ei tarvitse mitään tässä muuttaa tässä visuaalisessa näkymässä. Täytyy vaan saada nämä muuttujat oikealle paikalleen. Eli n, paketin koko, tiedonsiirron nopeus ja indeksi. Eli tämä harjoittelu, tämä summa-operaattorin käyttö. Eli mä haluan indeksi, että muutetaan se. Silloin tarvii muuttaa tuonne. Nyt mä oon ottanut alaviivan käyttöön tuossa muuttujassa. Muuttujassa tuota alaviivan käyttö, että mä saan tänne tämmöisen hienon alaindeksi. Että se on vaan tuo alaviiva. Ja okei, meillä on tiedonsiirron linkit oli R1:stä Rn:ään. Meillä on N-linkkiä, niin sen sijaan, että me kerrotaan se viive niin kuin aikaisemmin, niin nyt kun ne tiedonsiirron nopeudet on erilaisia, niin me ei voida kertoa, vaan me joudutaan käyttämään summalauseketta. Summahan on ja kertolasku samoja, jos meillä on, olisi tuo viive olisi kaikissa linkeissä sama. Ja sitten tuolla oli paketin koko L ja meillä on N-linkkiä, jonka läpi summataan. Eli nyt summataan, tällä lausikella summataan sitten ne kaikkien linkkien viive, N-linkin viive. Yleinen lausike sille, että summataan tuota N-linkin viive, ja ne viiveet voi olla erilaisia. Mä en tässä käsittele sitä, että ne paketin koot voi olla erilaisia. Yleensä internetissä ne paketin koot on, kaikki on samankokoisia, että se lähettää maksimikokoisia paketteja. Paketteja, mitä sallitaan, tai mitä järjestelmä kykenee. Käydään sitäkin taas myöhemmin läpi, missä maksimi muodostuu. Okei, no sitten meidän pitää hommata täällä kaavassa sitten oli, tai mikä rakennettiin, mitä katsottiin visualisoinnissa, että täytyy saada se pienin viive löytää niistä linkeistä, jotta me saadaan katsottu, että mikä on se hidastava pullonkaula siinä koko reitillä. Siihen käytetään minimitermiä, ja tämä ensimmäinen on tämä minimi operaatiota. Ja ensimmäinen taas on sitten harjoitellaan minimin käyttöä, eli mä haluan indeksin muutettavan. Mä haetaan pienintä viivettä, ja viiveitä on sitten varmaan n-kappaletta. Taaskaan tähän mihinkään muuhun ei tarvitse tehdä muutoksia, kuin vaan että laittaa muuttujat oikealle paikalle. Eli minimi viiveistä, kyllä. Ja se, mitä, tässä on tämmöinen esimerkki siitä, että näissä jokaisessa tehtävissä yleensä käytössä numeroarvoesimerkki, että mitä sen pitäisi tuottaa sen kaavan, mitä te teette. No tässä on, että pitäisi tuolta hakea minimi. Mulla on jotain väärin. No niin, siellä on R0, mulla on indeksi lähtikin nollasta, niin pitää laittaa ykkönen. Ei ole R0 olemassa. Niin. Noin, nyt se on oikein. Ykköstä N menee indeksi ja niistä otetaan minimi. Saadaan sitten oikeanlainen. Ja olisikohan tässä sitten, tässä pitää sitten yhdistää. Mä oon sinne lisännyt max-funktion, se on vähän, täytyy sanoa, että tarkistin on pikkasen pukinen. Et jos teille tulee, että olette sitä mieltä, että teidän kaava on oikein ja mun tarkiste ei ymmärrä sitä, niin laittakaa viestiä mulle. Et se, mä oon sitä korjaamassa, mutta siinä on miljoona asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon, että mä saan sen korjattua. Et jos teillä on kaava mielestäni oikein ja tarkisti sanoo, että ei ole, niin laittakaa herkästi viestiä mulle, että mä katson sitten, että onko se oikein. Korjailen tarkistinta pikkuhiljaa. Okei, mitä tähän pitää sitten? Varmaan otetaan copypasteen tuolta. Minimi. Me tarvitaan. Eli nyt, mitä tässä seuraavassa sitten on tarkoitus tehdä, niin sieventää tämä tai yleistää tämä kaava, mikä me tuossa saatiin visualisoinnilla. Hei, me oli kolme linkkiä ja sieltä otettiin se visuaalisesti, katsottiin silmillä, että hei, R2 on pienin tiedonsiirtonopeus ja P-paketti. Ja nyt tämä yleisempään muotoa, eli me käytetään tuossa, sen sijaan, että me listataan kaikki summatermit, me käytetään summa-operaattoria. Ja sen sijaan, että me itse katsotaan, että mikä on se minimilinkki, niin me annetaan ne kaikki linkit sinne minimifunktiolle, joka antaa se minimin sieltä. Saadaan tuo yksinkertaistettua. Eli me otetaan tuo summa tuosta copypasteen. Noin minimi siellä on. Eli siinä alussa oli summa. Sitten siellä oli, piti plussata noita, että ne tuota, plussata se, että kaikki loput paketit menee sen hitaamman linkin yli. Eli tämä summa tässä nyt kertoo sen, että yksi paketti menee kaikkien linkkien yli, ja sitten siihen lisätään se, että loput paketit tulee sen hitaamman linkin yli. Eli plussataan siihen pakettien määrä miinus ykkönen, kun se yksi paketti on tullut jo kaikkien yli, ja kerrotaan sitten viiveellä, minkä se hitain linkki aiheuttaa. Eli nyt siellä on minimi, meillä on minimillä saadaan se hitain linkki. Nyt meidän tarvii laittaa se siihen kaavaan, että L jaettuna tiedonsiirtonopeudella. Laitetaan tuonne viiva alapuolelle tuo minimi. Ei siihen kohtaan, vaan tuonne kohtaan altasulku. Eli nyt siellä jakoviiva alapuolella on tuo minimi ja yläpuolelle tulee sitten paketin koko L sitten siihen ja tämä on varmaan oikein. No niin, meni videolle ilman virheitä. Okei. Eli tämä oli se, mitä tässä haettiin lopulta. Että meillä on yleinen kaava sille, että meillä on, olkoon meillä mikä määrä tahansa paketteja, mikä määrä tahansa linkkejä, niin me saadaan, ja linkkeillä voi olla mikä tahansa tiedonsiirtonopeus, me saadaan viive laskettua tämmöisellä kaavalla. Ei näitä kokeissa tarvitse tietää, tämä on vaan, että vähän nähtiin, että miten se viive muodostuu tämmöisellä pakettikytkensä verkossa, ja miksi siellä käytetään pieniä paketteja. Okei. Päästäänkö me kerrosarkkitehtuuriin? On meillä muutama minuutti aikaa. Haetaan. Et siellä on sitten paljon tehtäviä välissä, niitä välivaiheita käy läpi, mutta niistä voi kerätä sitten ylimääräisiä pisteitä tuohon rinnalle. Kerrosarkkitehtuuri. No, mä olisin voinut kyllä tuolta ottaa ton. Saman tien jatkaa, kun siinä on visualisointi, mikä ei toimine. Okei, kerrosarkkitehtuuri. Mä oon tässä ehkä muutaman kerran sanonut tuommoista kerroksista, puhunut huomaamattani. Ja kerrokset, nyt internetti on rakentunut silleen kerroksittain, että kerrosarkkitehtuuri käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sä teet sovelluksen, niin sun ei tarvitse välittää siitä, että onko siellä 6G vai 1G vai Ethernet-tekniikka siellä fyysisellä kerroksella, vaan se internetin toiminta on jaettu kerroksiin, josta jokainen kerros huolehtii siitä omasta tehtävästään. Ja me ei kovinkin pitkään tähän kerätä tänään käyttää, mutta sitten pääsiäisloman jälkeen käydään tarkemmin läpi. Mutta idea on se, että meillä on kerroksia ja nyt tässä on tietenkin erilaisia versioita olemassa internetissä. Tässä oikealla puolella meillä on iso organisaation osiviitemalli, osikerrosmalli, osiviitekehys. Siinä on aika monta nimeä tuota. Mutta taas uusi organisaatio, iso, en muista lyhennettä, mistä tulee lyhenne. Iso on tehnyt tämmöisen standardin kerrosmallille sen jälkeen, kun internet on jo rakentunut. Internet rakentui sitten tämän vasemmanpuolimmaisen, nämä on väärässä järjestyksessä, enkä siihen vielä välittäkö. Internet rakentui sitten vasemmanpuolimmaisen mukaan ja siitä sitten sai nimen TCP-IP-malli sen mukaan, että mitä on ne yleisimmät protokollat, joita siinä käytetään. RFC-dokumenteissa, mä otan tuolta tuon fyysisen, tästä kun ottaa kiinni, niin kerroksesta se kertoo sitten, että mitä sen tehtävä on. Onemalta fyysisen tänne alimmaksi, kunhan se suostuisi menemään sinne. No niin. Fyysinen kerros on se, mikä nyt tekee sen, että se 0 ja 1 menee sinne radiotielle tai lankaa, kuparikaapeli, valokaapeli, menee sinne fyysiseksi signaaliksi. No sitten linkkikerros on se, että se hoitaa, että se dataa menee yksittäisen linkin yli. Käytännössä mitä se linkkikerros tekee, niin on sitä, että se osaa käyttää tätä fyysistä kerrosta. Se tietää säännöt, miten 6G tulee toimimaan tulevaisuudessa, miten 2G-datasiirto toimii. Et siinä on jokaiselle fyysiselle tekniikalle oma linkkikerros, joka osaa sitten ne nollat ja ykköset paketoja omalla oikealla tavalla, jotta ne pystytään viemään sen linkin yli. Ja se fyysinen linkki aiheuttaa jotain, että sun pitää vähän muokata sitä signaalia bittitasolla, ennen kuin se laitetaan fyysiseksi signaaliksi. Tai ei välttämättä, mutta voi joutua tekemään. Verkkokerros on sitten se, ja sitten toinen linkkikerroksen tehtävä on se, että nähtiin niitä linkkejä tuossa äsken. Linkkikerroksen tehtävä on sitten se, että sä viet paketin tämän kyseisen linkin yli. Ja tässä sen lisäksi, että nopeus muuttuu, niin se tekniikka voi muuttua. Linkkikerroksen tehtävä, että hei, tässä on mulla linkki, minä vien sen paketin tuon linkin yli. Sitten siinä yläpuolella oli verkkokerros. Verkkokerroksen tehtävä on se, että sä viet paketin kaikkien maailman verkkojen läpi oikeille laitteille. Linkkikerros, yksi linkki, verkkokerros, koko internet, ja siellä viedään paketti oikeille laitteille internetin laajuisesti. Verkkokerros on siinä, nämä numeroja yleensä alhaalla 1 ja sitten menee ylöspäin. Kolmas kerroksella on verkkokerros. No, sitten kuljetuskerros. Kun verkkokerros vie paketin oikealle laitteelle, niin kuljetuskerroksen, otetaan se kiinni, niin kuljetuskerroksen tehtävä on sitten viedä se dataa siellä laitteessa oikealle sovellukselle. Niin tämä on kuljetuskerroksen tehtävä. Siellä on tämmöinen termi kuin porttinumero. Porttinumero, jonka avulla sitten, se on tämmöinen kuljetuskerroksen osoite, jolla se internet pystyy viemään se oikealle sovellukselle laitteessa. Kun se paketti tulee verkkokerrokselta, tulee verkosta, niin fyysinen kerros purkaa sen signaalin biteiksi, antaa linkkikerrokselle. Linkkikerros katsoo, että hei, mitä siinä oli. Siinä voi olla kaiken näköistä. Oliko paketti meikäläiselle? Jos oli meikäläiselle, linkkikerros antaa paketin verkkokerrokselle. Verkkokerros katsoo vielä, että hei, oliko varmasti mulle. Katsoo se osoitteet, mikä siinä on, IP-osoite on tässä kohtaa. katsoo, että okei, siinä on joku kuljetuskerroksen palvelu, antaa sen kuljetuskerrokselle, joka katsoo, että hei, jollekin sovelluskerrokselle pitää antaa se sovelluskerrokselle. Tämä ei ole sitten mikään sovellus, vaan tämä sovelluskerros. Eli jos sulla on applikaatio, niin se on sitten sovelluskerroksen yllä, joka käyttää sovelluskerroksen protokollaa, vaikka HTTP:tä. Tuossa noin. Eli siellä on sovellus on yläpuolella. Ja tämän kerrosarkkitehtuurin idea on se, että alempi kerros tarjoaa palvelun ylemmälle kerrokselle. Ja ylempi kerros voi käyttää sitä alempaa kerrosta hyväkseen. Sen ei tarvitse miettiä sitä tällä sovelluksella kuljetusverkko. Näitä ei tarvitse miettiä, mitä pitkin se fyysinen signaali lopulta menee, mikä siellä on tekniikka, vaan kerrosarkkitehtuurin perusidea on se, että sä palvelet ylempää kerrosta ja sä saat palvelua alemmalta kerrokselta, jotta se kokonaisuus mahdollistaa sen, että pystytään sovellukselta sovellukselle saamaan dataa oikeassa muodossa läpi. Mutta me ollaan nyt minuutti yliajan, niin lopetetaan tänään tähän, jatketaan tästä sitten eteenpäin pääsiäistauon jälkeen. Sitten siellä olikohan se 14. päivä. Toinen 12. päivä keskiviikko. Jes.